Einar á Bjargi, hann var nú satanuskur og sjá, ég doktor að fættist með þessi Guðríður. Það er vist áðeinlega hún sem hefur að stóta hann einhverju til að vera í Íslands mál. Guðríður Einarsdóttir Grindavík, hér hefði Gjarkvöldu seinast. Og hérna, hann var plíla hafmætt og lítið færi fyrir, hann var drykkfældur. En það fallegjastu vísun sem hann gerði dóttir sína, hún fættist heima hjá okkur og hún og móðir hennar sváði í rúmi sem var aftar rúmi sem ég svaði í. Svo ég, þau voru til fóta minna, móðir hennar og guðir í þessi. Þá kemur pabbi hennar Einar, drukkin inn á rúminu daginn sem voru að stýra telpuna og hún er að sjúa mömmu sína og þá segir hann Lifðu mæði laus við stig, lítil klæða hildur, blessi fæðu þín á þig, þingill hæða mildur. Þetta er að segja. Þú væri svo út að döða drukkin. Svo hættir hann að drekka nokkuð seinna og var þessi staki reglum á alla tíð. Hann var svo leys maður, hann var allir sem var. Hyrðu ég á myndaformi og lög að sjá hana. Hann myndi eftir sérst þar maður nefnilega. En við lágum þér að sjá hana.
Sjónu gera þá eftir.
Já.
En voru engar sagnir þarna, gamlar sagnir í Grindavíkum kraftaskáld?
Nei. Ekki segja mann eftir, ég mann ekki eftir neinu sögnum þarna. Það var eitthvað svo dögt svo liðis. Trúlega dögt og snutt.
Og engir menn svona sem hefur verið taldir andheitir sem kallað þar. Forsbáir eða
ekki manni eftir því ekki svo mikið að ég muni að minnstu
ekki með svona sérstaklega náttúru gáður